fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Et hvert magasin, nyheds- og samtaleprogram i radioen, fjernsynet eller på skrift har i løbet af de sidste mange uger haft indhold, der handlede om, ja, hvordan sparer man penge i den her dyre tid, og hvordan sparer man på energien, og det er med god grund. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, ja, så ramte inflationen 10% i september, hvilket er det højeste i 40 år. Og hvordan sparer man egentlig tid? Hvordan sparer man penge? Hvordan sparer man energi? Jeg tror, vi er rigtig mange, som har stillet os det spørgsmål, og det skal vi også til at gøre her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af en, som har en hel masse gode råd, hvad angår det her. Hun hedder Nanna Hylgaard Hansen. Og Nanna, velkommen til Aftenklubben.
Tusind tak.
Har du det godt?
Ja, det har jeg. Hvad med dig?
Jeg har det også ganske godt. Og det skal lige siges, vi talte sammen tilbage, jeg tror det var 2019 sidste gang, så nu har vi mulighed for at mødes igen, og du er, bare lige en lille biografi af dig, du er 42 år gammel. Du er foredragsholder, du er journalist, og du er beskæftiget dig med bæredygtighed og økologi. Og så har du skrevet bøgerne Lev for det halve og Rig på tid, og det var derfor, vi talte sammen sidste gang. Og derudover så har du 2 børn, en på 13 og en på 9.
Mm-hmm.
Og vi skal tale om det her med bæredygtighed og hvordan man sparer lidt, både på pengepungen og på energipungen. Og lad os lige starte der. Har du selv kunnet mærke det? Den her inflation og alt det her. Har du selv kunnet mærke, at pengene ikke rækker nær så langt, som de har kun?
Ja, selvfølgelig. Det kan vi jo alle sammen mærke. Det er jo bare at gå ned og købe med i sit supermarked, så kan man jo blive helt rystet over, hvad ting koster nu. Og selvfølgelig kan vi det.
Har du så kun mærke, at interessen for det, du laver, det at du er ude at formidle som foredragsholder og forfatter, det her med, at du formidler energi, eller hvad det hedder, sparerådet i forhold til energi og økonomi og alt det her. Kan du mærke, at den interesse er sted?
Bestemt. Jeg er booket til at holde 20 foredrag rundt om i landet. Bare det her efterår, og jeg er inviteret meget i medierne og så videre. Så den her bog, Lev for det halve, det er jo blevet endnu mere aktuelt, end det var egentlig, da den udkom.
Det må man sige. Kan du så mærke, om tonen har ændret sig i det? De spørgsmål, du får stillet, eller de diskussioner, der bliver taget, når du ligesom er i rummet? Fordi jeg ved i hvert fald, hvordan jeg selv har det, at diskussionen omkring bæredygtighed, og diskussionen om, hvor langt er du villig til at gå for at spare energien, at den har ændret sig drastisk her i løbet af det sidste stykke tid. Har du kun oplevet, at snakken har ændret sig?
Der er jo sket det, at det er det, vi alle sammen taler om lige nu, og det er blevet enormt relevant og aktuelt for alle mennesker lige pludselig. Så selvfølgelig.
Har du oplevet, at folk er blevet mere åbne over for det?
Jeg synes egentlig, at der har været en åbenhed, men jeg tror, at der er kommet en nødvendighed også nu i det med at skrue ned for forbruget. Der er nok mange, der ikke har tænkt, at det måske lige var dem, eller måske lige var nu. Og nu er det sådan blevet noget, vi alle sammen skal kigge på. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg så kommer med, er, at man godt kan gøre det, uden at det nødvendigvis behøver at gøre ondt. Det vi har skruet ned for 5 år siden, er det efterhånden, til det halve, både vores klimabelastning og vores forbrug. Det var sådan det, der var målsætning. Det er jo ikke, fordi man behøver gå så langt selv, men det var det, vi prøvede på, og jeg synes, at vi lever mindst lige så godt i dag.
Hvordan så dit liv ud for 5 år siden, inden at du begyndte at skrue ned i forhold til energi og klimabelastning ned til det halve? Hvordan så dit liv ud der?
Jamen, det var sådan en klassisk dansk familieliv med 2 voksne, der havde krævende jobs, og 2 børn, der var små på det tidspunkt, og vi havde bare virkelig travlt, og endte med at få stress af det på skift. Også min mand og så jeg. Så vi havde også brug for at prøve at gøre noget helt andet i en periode. Så en del af vores projekt i starten handlede også om simpelthen at skrue ned for vores udgifter, så vi kunne have råd til at gå på deltid begge to i en periode. Og der var så sket det i mellemtiden, at børnene er blevet større, og er blevet lige pludselig meget mere selvstændige og gerne vil lave alt muligt andet også, end at være sammen med deres mor og far. Og det sker jo. Så den her periode i et langt arbejdsliv, hvor man har små børn, er jo også ret få år. Mm. Og der tænker jeg, at det kunne give utrolig god mening at give folk generelt mulighed for at skrue lidt ned i en periode for deres arbejdstid. Så kan man jo altid skrue op igen med god energi. Nu er jeg blevet over 40, og når jeg sådan kigger rundt i min omgangskreds, så er det faktisk de fleste, der har prøvet at have stress, mens de var i 30'erne. Og det synes jeg er ærgerligt og helt vildt. Og der er også nogen, der ikke kommer til at kunne det samme igen bagefter sådan et forløb. Så når man ser på sådan et... jeg har arbejdet siden jeg var 13, der gjorde rent i den lokale biograf, og jeg er årgang 1980. Vi må gå på pension som 74-årige, tror jeg. Mm. Så hvis man ser på sådan et 60-årigt langt arbejdsliv, så de der år, hvor børnene går i vuggestue og børnehave, det er en virkelig kort periode.
Så hvordan hang jeres forbrug sammen med jeres stress?
Jamen, det var nok mere det med, at vi synes ikke, vi havde råd til at gøre noget andet arbejdsmæssigt, eller råd til at skrue ned for vores arbejdstid. Og der er jo så sket det nu, at børn ikke, altså, som jeg sagde, ikke har lige så meget brug for os, så vi har skruet op for vores arbejdstid igen, både min mand og jeg, men vi har ikke skruet op for vores forbrug, fordi vi synes, vi er landet på et niveau, der gør vores liv meget enkelt og rart, og også som er fornuftigt i forhold til klimaet.
Hvordan starter man den snak? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange familier, som har haft den her snak nu her, hvor at privatøkonomi og energi fylder rigtig meget, både i den politiske snak, men også bare, når man skal se på budgettet, altså de penge, der bliver lagt til side til madvarer og energi, er jo også steget, som jeg også nævnte før, i forhold til inflationen. Ikke? Og så det er en diskussion, nok mange familier har haft, når man står der og tænker, hvordan skal vi skrue ned for det her forbrug? Og det lyder som om, det var en diskussion, du og din mand havde tilbage for 5 år siden. Så hvor tog I hul på den snak?
Et godt sted at starte, det er jo at få et overblik over, hvilket forbrug man har. Og der kan man gå ind i sin netbank, fordi vi betaler alting i dag med dankort, eller et ur, eller mobile pay, så ligger der egentlig allerede et overblik ind i netbanken, hvor at man kan se, hvor mange penge har vi brugt på tøj det seneste år, så kan man vælge kategorien tøj. Det er ikke sikkert, at man gerne vil vide det, men hvis man gerne vil vide det, så kan man sådan stille de her køser et år tilbage og vælge tøj, og på samme måde transport og ferier og mad. Så kan man have det her overblik over forbruget, og så går det igennem lige så stille. Vi tog sådan en kategori af gangen og sat fokus på en måned. Så i januar kiggede vi på vores tøjforbrug, i februar kiggede vi på madforbruget, i marts tænkte vi, hvordan kan vi holde sommerferie på en billig måde, som heller ikke udleder så meget CO2. Så vi tog det sådan lige så stille, en ting ad gangen, for at det ikke skulle blive for overvældende.
Hvordan vurderer man, hvad niveauet burde ligge på? Det synes jeg selv er svært, når jeg kigger på min private økonomi, så er det sådan, det er ikke fordi, jeg skal nødvendigvis kæmpe for at få enderne til at mødes, men jeg har svært ved at vurdere, hvad burde normalen være? Altså som minimum, hvad burde jeg leve for, når vi snakker om tøj og mad og så videre? Det lyder som også det, man skal forholde sig til i jeres situation, ikke? Hvordan vurderede I, hvad burde vi ligge på, kontra hvad vi faktisk ligger på?
Vi gav nok også selv sådan lidt en udfordring og prøvede at se, hvor langt vi kunne komme ned. Okay. Og så teste, om vi savnede noget. Fordi forbrug er jo ikke statisk. Så man kan jo altid prøve det af i en periode, og så finde ud af, er jeg gået for langt her? Er der noget, jeg mangler i min hverdag? Giver det en dårligere livskvalitet? Så kan man jo gå tilbage igen. Så man kan jo indføre det som et forsøg, nogle af de her ting. Og jeg vil sige, hvis vi starter med tøj, så var det i hvert fald et sted, hvor vi kunne skrue rigtig langt ned, uden at savne noget. Vi danskere, vi køber 10 kilo tøj hvert eneste år, ifølge Danmarks Statistik, og det er altså meget sådan år efter år. Vi tager det heller ikke på. Hvis man kigger ind i sådan gennemsnitligt dansk skab, så er det en fjerdedel af tøjet, der har været på det seneste år. Så det kan du jo hygge dig med at gå hjem og gøre. Det passede ret fint på os, både min mand og jeg. Så vi holdt op med at købe tøj, sådan helt op med det, i et par år. Når jeg fortalte det til foredrag og interviews og sådan noget, så fik jeg altid lige sådan elevatorblikket, hvordan ser hun egentlig ud. Men det var ikke noget, man kunne se på os, eller kan se på os, fordi at vi begyndte egentlig bare at bruge det tøj, vi havde. Og nu køber vi en lille smule tøj en gang imellem. Sidste år købte jeg en sweater, i år har jeg købt en sommerkjole. Og det er sådan set det. Så der har vi fundet ud af, at vi kan skrue virkelig langt ned, uden at savne noget.
Og det giver meget god mening i forhold til, at du og din mand, I er færdigudvokset, tænker jeg. Jeg tænker ikke, I vokser mere i højden lige forløbig. Men når man har børn, så skal man vel stadigvæk købe tøj.
Det er klart, de kan ikke bruge det, de har i skabet i forvejen. De vokser hurtigt. Der har vi aftalt med familie og venner, at vores børn bytter og arver tøj indbyrdes. Og så har vi lavet sådan et genbrugsrum i det boligkvarter, hvor vi bor, hvor at man kan lægge tøj og legetøj og sandaler og rulleskøjter og hvad børnene nu vokser ud af. Og så kan man hente det, man kan bruge gratis. Så der har jeg fundet flyverdragter og alt muligt til børnene. Og det gør, at vi ret sjældent har brug for at købe noget til børnene. Det eneste, det her genbrugsrum koster, er egentlig, vi er sådan en flok frivillige, der rydder op dernede, for det bliver brugt rigtig meget. Så jeg har sådan nogle uger om året, hvor jeg lige er nede og rydder op hver dag. Men ellers så er det jo gratis, de ting, man finder der. Det gør også, ud fra sådan et ressourcesynspunkt, at i stedet for, at tingene, når børnene bliver for store til dem, kommer op og ligger på et loftsrum og ligger der i 10 år og samler støv, og så bliver smidt ud, så bliver det brugt og brugt op af mange familier. Mm. Det giver jo god mening, også i forhold til klimaet.
Og vi skal tale lidt mere om det her med, hvordan man kan spare i budgettet og spare i energien. Men inden da, Nana, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om det, som fylder rigtig, rigtig meget. Det handler nemlig om privatøkonomi, og det handler om, hvordan vi bruger vores penge. Det er faktisk sådan, så ny måling fra Voxmeter har ved at sige, at det er inflation, energipolitik og privatøkonomi, som er noget af det vigtigste for os her, når vi skal til stemmeurene om et par uger. Og præcis, hvordan man kan spare i budgetterne nu, hvor inflationen den rider derudad, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, har jeg stadigvæk besøg af Nana Hylgaard Hansen. Og igen velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er forfatter. Du har skrevet 2 bøger, Lev for det halve og Rig på tid, og er sådan lidt en ekspert i det her med, hvordan man kan leve for det halve, ja, altså hvordan man kan leve for færre penge og få mere tid til sig selv og sin familie, og det er jo noget, der er virkelig op i tiden, må man sige. Vi talte lige før om det her med, hvordan man kan spare lidt på tøjbudgetterne, men hvis vi kigger på maden, det er også noget, der har fyldt rigtig meget i medierne, det her med, at en pakke smør koster jo slet ikke, hvad en pakke smør kostede for et halvt år siden. Hvilke gode råd har du til dem, som godt kunne tænke sig at spare nogle penge i madbudgettet?
Som det allerførste, så skal man undgå at smide mad væk. Vi, en dansk husstand, smider mad ud for i gennemsnit 10.000 kroner hvert år. Så der er jo nogle penge at hente der, hvis man kan reducere sit madspild til 0. Det har vi gjort. Jeg ved ikke, hvor meget mad vi smed ud før, faktisk. Men vi smed indimellem mad væk. Og vi begyndte at handle ind en gang om ugen. Hver lørdag, typisk. Og så i weekenden er der god mad og mange retter og meget at vælge imellem. Og når vi så kommer hen til nu her, sådan torsdag fredag, så er der lidt mere tomt i køleskabet, og så får vi spist de her rester fra onsdagens aftensmad, eller nogle små gulerødder, man ikke lige gad skralde. Og sådan så får vi spist op, og så starter vi forfra med et stort set tomt køleskab. Og det er sådan en helt lavpraktisk måde at undgå at smide mad væk på. Og vi gør det samme med vores køkkenskab og fryser. Jeg ved ikke, om du kender det med, at man havde et eller andet bageprojekt tilbage i 2016. Nogle særlige kerner, eller en asiatisk madlavningsuge, hvor der blev købt noget fiskesauce. Eller
jeg kan forestille mig det i hvert fald.
Ja, ja, og så kan det jo ligge derinde og blive gemt og glemt i køkkenskabene. Og så kan man gå ud med nogle meget tunge affaldsposer en gang imellem, når man rydder op. Og der spiser vi også alt, hvad vi har i skab og fryser. Selvfølgelig ikke hver uge, men sådan cirka en gang i kvartalet. Så på den måde har vi ikke længere noget madspild.
Men vil det også sige, at I så ligger madplaner? Det er der jo nogen, der gør det der med at lægge madplaner, sådan for så ved I, hvad vi skal have det næste halve år nærmest, ikke? Altså,
det gør vi ikke sådan, at det er skrevet ned, og vi ved, på tirsdag skal vi spise det. Men mere sådan, at vi ved efterhånden, hvor meget vi skal bruge til en uge. Og jeg er meget heldig, at det er min mand, der laver mad, så jeg har faktisk ikke så meget ind over det her.
Men that's a keeper.
Ja, det er virkelig dejligt. Virkelig, virkelig dejligt. Og han er sådan ret god til at vurdere, at hvis vi nu har købt det her, så kan man bruge lidt af det dagen efter. Så jeg tror mest egentlig, han har det i hovedet efterhånden. Vi er ikke sådan, vi er ikke så struktureret, så vi har faste madplaner langt ud i tiden. Det er nok mere sådan, for eksempel når vi tømmer køkkenskabet og fryseren, så ser vi, hvad der er, og hvad man så kan bruge det til. Mm.
Men vil det så også sige, at den der leg, som jeg kan huske, jeg legede med mine forældre, eller hvad man kalder det, den der ting, hvor forældrene spørger, hvad har du lyst til at spise i aften? Og så laver man det. Det er man ikke lige så fleksibel omkring på den her måde.
Det er klart, at de der dage, sådan, når der næsten er gået en uge siden, vi har handlet, der spiser vi jo det der tilbage. Og det har gjort, at jeg er blevet sådan meget taknemmelig for mad som ressource for første gang i mit liv. Det har jeg ikke sådan tænkt over før. Jeg bliver simpelthen så glad, når det er mad igen. Og det er jo ikke, fordi vi er sultne. Vi får jo alt, hvad vi skal have, og børnene vokser og spiser meget. De får selvfølgelig alt det mad, de har brug for. Men der er bare lidt mindre at vælge imellem. Mm. Så er de selvfølgelig med på råd, inden vi handler, om der er noget, de har lyst til at spise ugen efter, om der er noget, de har lyst til at være med til at lave. Men det er ikke sådan, at det er fra dag til dag.
Nana, du har 2 børn, en på 13 og en på 9. Hvordan er det egentlig at skulle have mad eller lave mad på den måde? Fordi jeg ved, hvordan nogle børn opfører sig i forhold til, at jamen, de vil gerne have det her i aften eller det her i morgen, ikke? Og jeg tænker, det her med at skulle opdrage børn til at forstå, at jamen, vi handler ud fra nogle, både bæredygtighed, men også ud fra økonomi, må være svært at formidle til børn.
Man kan jo tage dem med lidt på råd, og tage dem med ud og handle også, så de er en del af det. Mm. Og det er selvfølgelig også noget, hvor vi lytter til børnene. Bare ikke fra dag til dag. Altså for eksempel så er jeg selv primært vegetar. dels på grund af klimaet, og rent økonomisk er det også virkelig smart ikke at spise så meget kød. Det synes mine børn er en utrolig dårlig idé. Så vi får kød, men så strækker vi det til mange dage. Så hvis de får spaghetti og kødsovs for eksempel, så kan man gemme ret mange grøntsager, selleri og squash og gulerødder og løg ned i sin kødsovs, uden at det kan smages. Der er en smertegrænse for dem. Jeg tror, den ligger på omkring 75% grønt, så bliver de virkelig sure, okay, hvis vi kommer over det. Men vi kan godt putte meget grønt i, og så kan man jo strække kød til mange dage. Og rent økonomisk er det også virkelig smart i den her tid, og så fryse noget af det ned.
Ja. Har du sådan en ret, der er rigtig god i forhold til det her med at leve bæredygtigt, og i forhold til det her med ikke måske at, du ved, være så dyr i forhold til budgettet. Hvad er sådan en god ting?
Vi spiser dal. Sådan noget. Det er sådan en indisk linseret, som min mand laver med sådan røde linser i. Det er ret billigt. Jeg tror, der er løg i og sådan noget tomatsauce og linser. Mm. Og så får vi sådan noget hjemmebagt brød til. Det er rigtig billigt. Og også har et meget lidt lavt CO2-aftryk.
Okay. Hvor, går I meget op i det CO2-aftryk?
I hvert fald noget op i det.
Ja?
Ja. Og der kan man jo komme utrolig langt, hvis man ændrer lidt på sine madvaner. Jeg har haft Rådet for Grøn Omstilling til at regne på, hvad det har betydet for vores klimaaftryk, de her forskellige vaner, vi har lagt om. Og hvis man som sådan en gennemsnitlig dansker går over til aldrig mere smide mad væk og skærer sit kødforbrug ned til en fjerdedel, så kan man skære 19% af hele sin samlede CO2-udledning, altså ikke bare fra maden, men en femtedel af sit samlede private CO2-aftryk, som sådan en almindelig person.
Ja. Og hvis man skal sætte det i en kontekst, altså hvilken betydning har det?
Jamen det betyder jo selvfølgelig noget. Dengang jeg gik i gang med at skrive den første bog, der tænkte jeg, vi bor i Danmark, det er sådan et lille grønt land, vi har vindmøller, og vi sorterer affald, og vi er kendte for grøn innovation. Jeg tænkte, det går nok egentlig meget godt, og det var nok lidt naivt, så begyndte jeg at sætte mig mere ind i det, så fandt jeg ud af, at vi ligger enormt højt på listen over lande i verden, der forbruger mest per indbygger. Det svinger mellem sådan 11. til 17. plads fra år til år, men vi ligger rigtig, rigtig højt. Og hvis alle levede som danskerne, så havde vi brug for ressourcer fra 4 jordkloder, og ikke fra 1. Og hvis man ser på de her verdensmål, som er meget op i tiden, også FN's 17. verdensmål, der klarer Danmark sig rigtig godt på mange af dem, men ikke så godt på mål nummer 12, der handler om ansvarligt forbrug. Så der er altså noget, vi alle sammen kan gøre her.
Og ansvarligt forbrug inkluderer CO2-aftryk i mad, for eksempel?
Ja. Okay. Det er sådan hele vores samlede klimaaftryk. Man kan også gøre utrolig meget, hvis man holder op med at gå og købe en masse ting og smide dem væk igen.
Det var den anden ting, vi skulle tale om. Altså det her med, at vi har en tendens til at købe ting og så smide dem ud igen. Ja. Hvad er det for nogle ting, som er den der køb- og smid-væk-kultur?
Jamen det er egentlig, dem der regner på de her ting, har sådan en kategori, der hedder ting og sager. Det er jo sådan et dejligt bredt begreb, men det er for eksempel møbler, elektronik og tøj. Og hvis man er sådan en almindelig dansker, så er det faktisk 41% af ens private CO2-udledning, der stammer fra de her ting. Altså at man går og køber alt muligt.
Okay.
Og hvis jeg må jeg læse
et lille stykke? Hvad er det, du læser fra?
Jeg læser fra min bog Lev for det halve. Mm-hmm. Og det handler lidt om, hvad det er for et forbrug, vi måske burde bevæge os hen imod.
Yes.
Det hedder Holde et helt liv. Dengang min morfar var i begyndelsen af 20'erne og fik sin første løn, købte han en cykel til min mormor. Da jeg var en lille rolling, sad jeg bag på den cykel, mens vi drog på udflugter på heden alle tre. Da jeg blev ung, og min mormor efterhånden gammel, kørte vi på opdagelsesture i den lyse sommernat. Cyklen fungerede stadig fint. Vi skal tilbage til at producere og købe ting, der er lavet til at holde et helt liv. Det er en god idé at spare sammen og se sine få køb som noget, der ikke skal smides væk, men bestå i årtier.
Det jeg er nysgerrig på, det er, at det er jo virkelig en fin indgangsvinkel til de ting, man køber, at det skal være noget, der holder. Men der er jo også mange ting, som per automatik ikke holder særlig lang tid.
Bestemt, og det er jo svært at navigere i som forbruger. Der er jo mange ting, især sådan elektronik, hvor der er indbygget sådan en udløbsdato i det, så man ved, at det her produkt går i stykker efter 2 år eller 3 år. Det er jo helt forkert. Det, man kan gøre som almindelig menneske, er at prøve at læse nogle tests og prøve at sætte sig ind i tingene. Så når vi en gang imellem køber noget, så prøver vi at gå efter noget, der ser ud til at kunne have en rigtig lang holdbarhed. Og så kigger vi ikke nødvendigvis så meget på prisen faktisk, men mere på det her med, om det er noget kvalitet, der holder. Det kan også vise sig at være det billigste i længden. Og så prøver vi også på at reparere de ting, vi allerede har, og forlænge levetiden. Vi er ikke særlig praktiske. Ingen af os. Mm. Men vi øver os, og vi har sådan et princip om, hvis noget går i stykker, så skal vi prøve at fikse det selv. Og jeg synes, vi kommer langt via YouTube. Der ligger der en masse videoer om, hvordan man laver alt muligt. Og der er også noget, der hedder Repair Café. Det er sådan en organisation med frivillige, som er over hele landet, hvor man kan komme og få hjælp til at fikse sine brødrester, eller sin mobiltelefon, eller trække nye ledninger i en lysekrone, eller hvad det nu er. Ja. Man kan se ind på repaircafedanmark.dk, kan man se, hvornår det er i ens kommune, så er det sådan nogle pop-up-caféer, hvor der sidder nogle frivillige. Så vi prøver sådan at reparere ting, hvis noget går i stykker.
Og jeg har nogle flere spørgsmål i forhold til den her brug og smid væk kultur, som man kan støde på i samfundet. Men inden da, Nana, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om forbrug. Og det gør det, fordi at vi er nok rigtig mange, som har fundet ud af, at de penge, som vi tjener, og de penge, som vi bruger, de rækker ikke nær så langt, som det gjorde for et par år siden. Så her, der er gode råd i dyre, når inflationen er høj. Hvordan kan vi spare nogle penge, og hvordan kan vi spare noget energi? Og her i Aftenklubben, der har jeg besøg af en ekspert på det område. Hun hedder Nana Hylgaard Hansen. Og igen, Nana, velkommen til Godaften.
Tak skal du have.
Du er forfatter, du er foredragsholder. Du har skrevet bøgerne Lev for det halve og Rig på tid, som udkom henholdsvis 2019 og så 2021. Så det er jo nogle bøger, der har været forud for sin tid, må man nærmest sige, i forhold til den situation, som vi står i lige nu, ikke? Og du nævnte lige før det her med, at et sted, man kan spare, det er det her med, at man måske ikke køber så meget de der ting, som vi hurtigt smider ud igen, ikke? Og der er jeg sådan lidt nysgerrig på, hvorfor tror du, at vi kom dertil som samfund, at vi har sådan en brug og smid væk kultur? Fordi jeg giver dig ret i tøj og elektronik og sådan. Der er mange ting, hvor der lever vi sådan efter, at vi kan bare købe en ny. Og det er bare sjovt, at sådan tror jeg ikke, det var for en 50 år siden.
Nej, og det er jo måske også det, vi skal huske, at det er jo virkelig ikke særlig længe siden, at man havde en nøjsomhed. Det kan jeg huske fra både min mormor og min farmor, hvordan de brugte alting op på råvarerne, når de lavede mad, og hvordan at man altså passede på ressourcerne på en anden måde. Det var i virkeligheden i min generation og i mine forældres generation, at det her forbrug er steget, så vi nu står på en eller anden top og godt kan se, at kloden ikke kan holde til det. Og hvorfor det er blevet sådan, det ved jeg ikke, men vi skal ikke kigge særlig langt tilbage for at finde nogle af de vaner, vi måske kunne have gavn af og genopdage.
Ja, men det er bare ret sjovt det der med, at det er en udvikling, som er gået ret stærkt. Fordi jeg er med på, en ting er, at vi har et forbrug, der er steget. Altså, det giver meget god mening i 2022, at vi gerne vil have en telefon, for eksempel. Ikke? Altså, vi har brug for en bil, og vi har brug for... Der er mange ting, hvor jeg tænker, det forbrug giver meget god mening.
Ja, men så er det der med, om man måske ikke behøver at skifte telefon ud hvert andet år, eller hvert år, når der kommer en ny model.
Og det er jo bare den tanke, det der med, at den der, jeg vil have, eller jeg skal have det nyeste nye, hvor den kultur, den kommer fra, det er bare meget spøjst, at det åbenbart ikke er noget, hvor vi skal så langt tilbage i tiden før, så var det der ikke rigtigt. Mm.
Jeg tror, at forbrug rigtig meget er vaner. Jeg tror, at det sådan er sneget sig lidt ind på os, og så er det blevet nogle vaner, og så har man også haft, så har vi mange haft økonomisk mulighed i det her samfund for at kunne gøre det, og måske ikke har tænkt så meget over det. Hvis man gerne vil bryde den vane, kan man måske indføre en tænkepause. Hvis der er et eller andet, vi får lyst til at købe, det er ikke, altså det her er ikke dogmer eller forbud. Vi må godt købe noget nyt en gang imellem, men vi tænker os altid lige om. Vi tænker os faktisk tit om i en måned, og i den måned undersøger vi, har naboen en, vi kan låne, hvis det er noget, vi bare har brug for en gang imellem. Kan vi finde noget brugt nede i det her genbrugsrum, jeg talte om tidligere i udsendelsen? Altså har vi måske en allerede på loftet eller inde bag et skab, vi bare havde glemt? Og så, når der er gået den her tænkepause, kan det være, at vi har glemt det igen. Måske var det slet ikke så stort et behov. Mm. Hvis det så stadigvæk er noget, hvor jeg tænker, at det her, det får vi gavn af, det bliver vi glade for, så må vi gerne købe det. Men vi tænker os altid lige om, og det gør, at vi ikke får købt noget, bare fordi, at man lige har lyst en dag. Man behøver jo ikke tænke sig om en måned, det kan også være en uge, eller jeg var ude og holde foredrag, hvor der var sådan en ung pige, der fortalte mig, at hun var rigtig glad for mode, og hun havde givet sig selv sådan en regel om, at hun skulle vente 24 timer. Og det gjorde, at mange par sko og bluser ikke blev købt, fordi hun lige gik hjem. Og hun tog et billede af ting, så gik hun lige hjem og overvejede det til dagen efter. Så det med lige at stoppe op, kan godt det gøre, sådan at man bliver lidt mere bevidst om det er noget, man har brug for.
Har du hele tiden haft det nemt med det? Fordi det lyder som noget, der kræver træning. Den der behovsudskydelse, som... som jeg tror, vi er mange, der kender det der med, at vi går forbi et stykke tøj, eller vi har lyst til at... Jeg ved ikke, der er rigtig mange ting her i samfundet efterhånden, som du kan få instant gratification. Altså, om det er en sang, du har lyst til at høre, en film, du har lyst til at se, så kan du streame det nærmest med det samme. Ikke? Så der er meget få ting, hvor du ikke kan få det med det samme. Så vi er nok vant til det, men det kræver en form for træning at sige, ah, jeg venter. Har du altid haft det nemt med det?
Jeg tror, at der var så meget på spil for os, dengang vi lagde de her vaner om, fordi vi havde stress, og fordi vi virkelig gerne ville noget andet med vores liv, og have mere tid sammen som familie, at valget ikke var så svært, fordi at det, vi gik efter, var meget, meget værdifuldt. Og nu er det jo bare vaner. Nu er det jo ikke noget, jeg tænker over længere. Nu er det jo bare blevet sådan. Altså sådan, vi lever, så det er ikke noget, der kræver ekstra energi, eller kræver, at man sådan skal holde sig selv tilbage, eller noget. Man kan jo også, hvis det er svært, så kan man jo prøve at lade være med at udsætte sig selv for de situationer, hvor man får lyst til det. Altså lad være med at gå i storcentret om lørdagen, gå en tur i skoven, i stedet for måske melde nyhedsbreve fra, hvor man får tilbud ind i sin indbakke, altså man ikke bliver eksponeret for det lige så meget. Det kan også hjælpe det her med at handle ind en gang om ugen, så kommer man ikke forbi lige så mange blomstrede puder nede i sin supermarked. Eller, altså, så jo mindre man ligesom stiller sig i den situation, jo nemmere bliver det, måske også.
Hvad vil du sige er den største forskel på det liv, du lever, og så dem, som ikke sparer på pengene og ikke køber forskellige madvarer og laver madplaner og alle de der ting, som vi har talt om her, ikke? Altså, når du spejler dig i måske den mere normale eller gennemsnitlige dansker i forhold til forbrug, ikke? Hvad vil du så sige er der, hvor I adskiller jer mest?
Jeg synes, mit liv er blevet nemmere og ikke sværere ved at gøre det her. Det har egentlig været lidt en overraskelse, eller det var noget, jeg har fundet ud af undervejs. Fordi når man køber noget, så koster det jo ikke bare prisen. Det koster jo også noget at have ting stående. Det koster noget i opvarmning og i opbevaringsplads, i husleje. Det koster også noget i tid. Man skal jo købe en ting og transportere den hjem og placere den og støve den af og rydde den op og måske køre den til genbrug, når man så ikke vil have den længere.
Du får da også til at lyde meget kompliceret, når du siger det på den måde.
Men altså, ting har faktisk nogle udgifter ud over det der med bare at købe dem. Og det er noget, jeg har fundet ud af løbende. Altså da vi havde været i gang i nogle år faktisk, fandt jeg ud af det med ikke at have så mange ting. Og kun have ting derhjemme, som jeg bruger og godt kan lide og har brug for. Det har gjort mit liv nemmere, fordi der ikke er så meget råd.
Ja, men jeg er nysgerrig på, Nanna, det her, når vi taler om, at du, din mand, to børn, lever det her liv, hvor I er skruet ned for udgifterne og alt det der. Vi skal nok tale om energien og sådan noget, fordi det tror jeg også, der er rigtig mange, der er nysgerrig på. Men når I taler om det her med, at I er skruet ned for de ting, I bruger penge på, og hvordan I bruger de penge, I så bruger, så tænker jeg bare, støder I så ikke på nogle udfordringer, som nogen, der har en familie? Jeg tænker bare sådan noget med børnefødselsdage, eller når det her med jeres liv ligesom bliver blandet med andres liv, hvor de har en anden levemåde. Har I ikke oplevet, at der er nogle situationer, hvor de kan være svære?
Jeg tror, det ville have været svært for måske 10-15 år siden. Allerede dengang vi gik i gang for sådan 4-5 år siden, var der jo begyndt at være en meget større klimabevidsthed. Det var begyndt at være en meget aktuel dagsorden også, det her med at leve mere klimavenligt. Og lige nu er det jo super aktuelt at prøve at spare penge og leve mere økonomisk bevidst. Så jeg synes mest, vi har oplevet en nysgerrighed fra vores omgangskreds. Mm. Og igen, så er det jo ikke faste regler eller dogmer, så hvis der er et eller andet, vores børn skal med til, som koster mange penge, så får de selvfølgelig lov til det. Mm. Så det er jo ikke sådan, at vi går ind og bestemmer, hvilke fritidsinteresser de må gå til. Eller, altså, det skal der selvfølgelig være plads til. Mm.
I forhold til det her med energiforbruget, det er jo rigtig mange, der snakker om det her med, hvordan kan vi spare penge på energi, og hvilke apps kan man downloade til sin telefon, sådan så at man kan se, hvornår det er billigst at vaske tøj. Der er rigtig mange, der taler om det her med, hvordan kan vi egentlig leve på en måde, så vi bruger mindst muligt energi. Hvad har du af rådet, eller hvordan har I grebet det her an i forhold til at leve for det halve og skrue ned for energiniveauet? Hvordan har I indført nogle ting hos jer, som gjorde, at jeres energiforbrug faldt?
For eksempel transport er jo meget aktuelt lige nu med meget høje både elpriser og brændstofpriser. Der forsøger vi at cykle hver gang, at det kan lade sig gøre. Og det kommer selvfølgelig an på, hvor man bor og hvor man skal hen. Men jeg har et interview i min nye bog med en trafikforsker, som har kigget på vi danskers trafikvaner. Og han siger, at vi køber bil efter vores længst mulige kørselsbehov, og så kører vi den i resten af tiden. Og det er måske rigtigt nok. Og der kan man jo, hvis man selv har det sådan, give sig selv en udfordring den her tid, og prøve at tage cyklen, når det kan lade sig gøre. Så kan man både spare meget sit CO2-aftryk, og også rigtig mange penge. Så cyklen på de der korte ture. Hvis man nu pendler lidt længere, sådan 10-15-20 km måske på arbejde, kan elcykel også være super smart. Mm. Hvis man skifter en tur i benzinbil ud med en tur på elcykel, så sparer man mellem 95% og 98% af sin klimabelastning fra transporten, afhængig af, hvor meget man selv træder i pedalerne. Okay. Så det er jo også virkelig noget, der batter noget. Og en elcykel, i hvert fald hvis man bor i en stor by, er nogle gange hurtigere, fordi at man ikke skal holde i trafikpropper, man skal ikke finde parkering og sådan noget. Så det kan være en god løsning, hvis man pendler sådan mellemlangt. Hvis man kører langt og er nødt til at gøre det i bil, kan man måske tage nogen med i bilen. Der er sådan en, hjemmeside, der hedder GoMore, hvor man kan oprette et lift, og så sige, at jeg har 3 pladser i bilen, det koster det her at køre med. På den måde kan man få nogle af sine udgifter dækket også.
Ja, og det er ret hyggeligt. Jeg har prøvet det et par gange, det der med, at det er en god anledning til at møde folk, ja, som man ellers ikke lige ville have mødt på stående fod.
Ja, jeg har hørt nogen, der er blevet gift, efter de havde mødt hinanden på GoMore.
Okay, ja. Og det er en vild... Det er jo meget vildt at være tredje manden i den bil, ja, der så sidder om bagved. Men ikke desto mindre, det kan man bruge GoMore. Men i forhold til sådan husholdningsbudget, eller sådan i forhold til den energi, man bruger in-house, ikke?
Ja.
Hvad har I, altså, har I gjort noget der?
Det er jo meget de der sædvanlige råd, det med, hvis man skruer lidt ned for varmen og tager en ekstra trøje på, så kan man for hver grad, man skruer ned, kan man spare 7% af sin varmeregning. Så det er klart, vi har jo ekstra fokus også den her vinter på, hvor varmt har vi brug for, der er, at slukke lys og køre opvaskemaskinen om natten. De der ting, man kan også overveje, inden man vasker sit tøj, om det sådan automatisk bliver smidt til vask, eller om det rent faktisk trænger til det. Nogle gange kan det bare komme ud og blive luftet. Hvis man har en tørretumbler, er det ikke sikkert, at den behøver at køre. Hvis der nu er godt vejr, så kan det være, at tøjet kan tørres udenfor.
Mm. Hvordan har du oplevet, at sådan nogle råd her, når du er ude og holde foredrag, når du møder folk og fortæller dem de muligheder, der er for at leve for det halve og skære ned i sit budget og sit energiforbrug. Hvor ofte oplever du, at folk de har enten svært eller let ved det? Jeg tænker sådan, hvordan tager folk imod sådan nogle råd her? Det med at inkorporere det i en hverdag, som ikke var sådan.
Jeg tror, der er mange, der tager måske 1 eller 2 ting med sig hjem, hvor de sådan kan se, ej, det gad jeg virkelig godt. Vi tager for eksempel også på sommerferie med tog, og der fortæller jeg noget om også, hvordan man kan kom billigt afsted med toget og sådan noget. Så jeg tror, der er mange, der lige sådan ser, ej, det der med tøj, eller det her med at få ryddet op i sine ting, og have mere overblik og sådan noget. Jeg tror, der er mange, der sådan tager et par ting, og det er jo fint. Og hvis jeg må sige en sidste ting med det med el, så kan man låne sådan et barometer på biblioteket. Det har min mand gjort med stor entusiasme. Et barometer. Okay. Det kan man simpelthen låne på sit lokale bibliotek. Jeg troede kun, man kunne låne bøger. men det er så sådan en ting, han kom meget glad hjem med det en dag, som man kan sætte i stikkontakten, og så kan man slå sine private
el-installation,
så kan man slå dem til, og så kan man se, hvor mange kilowatt-timer de bruger. Ens DAB-radio, eller ens køleskab, eller hvad man ellers har, ens el-tandbørste oplader. Og så kan man jo tjekke, om der er noget, der er nogle strømslugere, og hvor man skal være særlig opmærksom.
Og hvad sagde du, det hed? Sparometer?
Et sparometer.
Det lyder virkelig selvopfundet, men det lyder fedt.
Det var meget sjovt, og der fandt vi ud af, at vores køleskab var det eneste, vi egentlig havde, som brugte rigtig, rigtig meget strøm, og hvor at vi er i gang med nu at få et nyt køleskab. Det var også ved at være 15 år gammelt. Mm. Sådan noget. Altså, hvor det simpelthen godt kunne betale sig nu at skifte.
Og det er måske også en god anbefaling til, ja, hvis man står i en situation, hvor man har nogle hvidevarer, som bruger rigtig meget strøm, og de måske skal udskiftes, så er det en god anledning til ligesom at vurdere, skal vi gå over til noget, der er lidt mere miljøvenligt, og måske ikke bruger nær så meget strøm. Jeg er nysgerrig på, når du er ude og holde foredrag, og du taler om alle de her ting, oplever du, at du føler, at du skal leve op til noget bestemt? Fordi jeg ved, hvordan diskussionen er, når vi snakker miljøforkæmpere, eller vi snakker politikere, som vil indføre et eller andet, du ved, politisk, så vil vi som forbrugere, eller som os, der stemmer på folk, vi vil jo gerne have, at jamen, I skal da også leve efter det, I prædiker. Og jeg tænker bare, alt andet lige, når du er foredragsholder, du skal rejse land og rige rundt, og du også har et liv, jeg tænker, føler du, at der er et krav om, at du skal efterleve nogle ting, som kan være svære?
At det er klart mere troværdigt og inspirerende, hvis man viser, at det er noget, man godt kan gøre. selv, og jeg tager offentlig transport rundt til mine foredrag af princip, og det kan godt lade sig gøre, så kan man sidde og arbejde i toget og sådan. Så jeg tænker egentlig ikke, at det er noget, der er svært at leve op til, og igen, så er der ikke nogen forbud i det, så det er jo ikke sådan, at vi aldrig må sætte os op i et fly. Vi tager bare tog på ferie, altså stort set altid. Så igen, så har jeg jo ikke sagt, at vi aldrig nogensinde kunne finde på at spise en bøf, eller hvad det nu er, men at vi bare i langt største del af tiden har fået nogle andre vaner. Og det tror jeg egentlig, folk finder rart og inspirerende, også det der med, at det ikke er fordømmende, eller at det ikke er sådan super frelst, men mere noget, man godt kan inkorporere i sit liv, uden at det behøver at gøre ondt.
Her på faldrebet, som du også nævnte, og jeg har også nævnt det på gang, det her med, at du er mor, du har to børn. Hvordan oplever du, at det påvirker sådan børn at vokse op på sådan en måde? Fordi jeg kan huske, altså da jeg var barn, jeg havde jo lyst til det nyeste legetøj, og altså, der ligger en masse forbrug i at være barn. Ikke kun tøj, man vokser ud af, men bare i det hele taget. Man har måske i højere grad behov for at have den nye Gameboy, fordi det havde de andre også i skolegården. Ikke? Mm. Men jeg tænker også, hvis man vokser op med sådan en indstilling, som du har her, så tænker jeg, det må være ret interessant. Altså, hvordan oplever du, at det præger en at vokse op i den tilværelse, som du ligesom repræsenterer?
Det er et super godt spørgsmål, og det var det, jeg tænkte allermest over, inden vi gik i gang. Fordi et er jo at beslutte sig for at lægge sit eget forbrug om, noget andet er at beslutte det på børnenes vegne. Og jeg kan godt huske også, da jeg var barn, altså man ville bare gerne have det samme som de andre i klassen. Og så det har vi været meget opmærksomme på. Og jeg vil sige, at genbrug er så almindeligt i dag, så man kan egentlig få alt, hvad de ønsker sig, stort set, uden problemer, brugt også i særlige farver eller særlige mærker. Så det er ret nemt at skaffe ting til børnene brugt, som er lige så gode, som hvis man havde købt det nyt. Og så igen, så er det jo ikke dummer. Altså, jeg tror ikke, børnene har savnet noget, men nu begynder de jo også bevæge sig op i en anden alder, og når de bliver teenager og måske får nogle andre behov, så er det jo klart, så er det jo noget, vi vil kigge på. Forbrug er jo ikke statisk. Så det er jo noget, vi vurderer hele tiden. Så kan det jo godt være, hvis der er nogle særlige bukser eller et eller andet, de vurderer, sådan er altafgørende for deres sociale lykke, så er det jo noget, vi vil vælge til i en periode. Men når det er sagt, så er den her klimabevidsthed er jo også meget blandt vores børn. Og hvis man kigger på klimabevægelsen både i Danmark og i udlandet, så er det jo tit drevet af helt unge mennesker. Jeg er blevet interviewet til en masse skoleopgaver i deres klasser og sådan noget, fordi jeg synes egentlig, at børn er meget first mover på det her område. Jeg tænker, at også over 30 og 40 og 50 og 60 og 70, vi skal vise, at vi også godt kan rykke og kan gøre nogle ting. Altså sådan, at der er en god planet for børnene. Det er jo i bund og grund det handler om, at der er et sted, hvor de kan leve videre.
Lad det være det sidste ord, en opfordring til at finde ud af, hvordan man kan spare lidt på energien, sparer lidt på økonomien og kommer godt igennem de her tider, som nok presser rigtig mange i forhold til inflationen. Bøgerne, som du står bag, de hedder Lev for det halve og Rig på tids. Og ellers så har du også en hel masse foredrag rundt omkring i landet. Hvor mange foredrag du har, Nanna?
20 her i efteråret. Nogle af dem er holdt, men man kan se dem inde på min hjemmeside, levforthalve.dk.
Nanna Hylgaard Hansen, som altid en fornøjelse at tale med, og så må du have en rigtig god aften.
Tak i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.